Tinaimbag adamag kas insurat ni San Mateo. San Mateo Kapitulo 1.
Daytoy ti libro ti kapuunan ni Hesukristo ang nagtawad iti kapututan ni David, ang nagtawad met iti kapututan ni Abraham.
Manipod kini Abraham agingga kini Ari David, at toy dagiti nailista a kapututan. Abraham, Isaac, Jacob, Huda ken dagiti kakabsat na, sumarunuda Phares ken Zara, nga anak ni Tamar, Ezrom, Aram, Aminadab, Naason, Salmon, Boaz, nga anak ni Rahab, Obed nga anak ni Ruth, Hesi ken ni Ari David. Dagiti kapututan manipod ken ni David, agingga idi na pagtalo dagiti Israelita, akas balod ket na ipanda iji Babilonia. David, Solomon, putot ni David iti asawa idi ni Orias. Rubuam, Abias, Asa, Josaphat, Horam, Oshias, Hoatam, Akas, Hezekias, Manases, Amon, Hoshias, ken ni Hekonias, agraman dagiti kakabsat na. Dagiti kapututan kalpasan ti pannakaipan dagiti Israelita iji Babilonia, agingga iti pannakayanak ni Jesus. Hekonias, Salatiel, Zerubbabel, Abiud, Eliakim, Azor, Sadok, Akim, Eliud, Eleazar, Matan, Jacob, Jose nga asawa ni Maria nga ina ni Jesus ang maawagan iti Kristo. Ngarod, adda sangapulo ket upat a kapututan manipod ken Abraham agingga ken ni David. Sangapulo ket upat met ti kapututan manipod ken ni David agingga a naipan dagiti Israelita iti Babilonia. Adda met sangapulo ket upat a kapututan manipod pannakaipanda iti Babilonia agingga iti pannakayanak ti Kristo. Kastoy, ti pakasaritan ti pannakayanak ni Hesukristo. Na itulag ni Maria nga inana ang mayasawa kini Jose. Ngem sakbay ti panagkasarda, naamuan ang masikugin ni Maria, babaen ti pannakabalin ti Espiritu Santo. Agsipod tanasingpet a lalaki ni Jose ang nakaitulagan na, ket di na kayat ang maibabain ni Maria, pinanggap na nga isina a sililimed. Ngem idi panpanunutin na daytoy, nagparangking kuana ti anghel ti Apo, iti maysa at tagtagi na kinunana,
Jose, anak ni David, di ka agamak amang ikasar ka ni Maria. Taaramid ti Espiritu Santo ti sikugna. Ipas ngay nanto ti maysa alalaki, kahit panaganam to iti Hesus. Agsipod ta isalaka nanto, dagiti tattauna karagiti basbasol na.
Naaramid amin daytoy tatno matungpal ti insao ti Apo babaen iti profeta.
Agsikogto ti birhen na balasang, ipasngay nanto ti maysa lalaki, ket mapanaganan to iti Manuel akayat nasawen, adda kadatayo ti Dios.
Idi makariing ni Jose, tinungpal na ti imbaga ti anghel ket inkasarna ni Maria. Ngem saan na adininaan ni Maria, sakbay anang ipasngay iti anak alalaki, a pinanaganan ni Jose iti Jesus.